الشعب.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurkescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ziua memoriei, transnistrenii l-au arestat pe primarul din Corjova.
Noile certuri dintre liderii politici văzute de scriitorul Vitalie Cioban.
Cum își văd copiii și tinerii moldoveni propria viață, o insolită expoziție de fotografii sub egida UNICEF.
Nu au căutat momente frumoase, cu floricele, cu prosoape, au fotografiat ceea ce au crezut ei că îi reprezintă.
Începem cu știrile Europei Libere. Astăzi au fost marcați 19 ani de la războiul de peninsulă de Ziua Memoriei, instituită anul trecut de către Parlament. Cu această ocazie, la Corjova, primarul Valeriu Mâțcul a fost reținut de milițiile transnistriene și condamnat de un tribunal din Dubăsar la 7 zile închisoare. Un consilier local este și el judecat. Mai multe imediat după buletinul nostru de știri. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a plecat la Strasbourg la invitația secretarului general al Consiliului Europei. Este însoțit de adjunctul său, Vlad Plahotniuc. Serviciul de presă al Parlamentului a informat că Lupu va discuta cu oficialii de la Strasbourg despre încheierea procesului de monitorizare a Moldovei de către Consiliul Europei, precum și despre situația politică internă. Liderul libian Muammar Gaddafi a declarat din nou într-o intervenție televizată că va lupta până la ultimul om. Între timp, forțele care îi sunt loiale încearcă să reia controlul asupra orașelor din estul țării aflate în mâinile rebelilor. Gaddafi susține în continuare că revolta este rezultatul intervenției rețelei teroriste Al-Qaeda. Între timp, trei vase militare americane se află în drum spre coastele libiene, iar Uniunea Europeană a anunțat că va tripla ajutorul umanitar, care va ajunge la 10 milioane de euro. În Pakistan, ministrul pentru minoritățile religioase a fost împușcat mortal astăzi la Islamabad. Ministrul Bhatti este singurul creștin din guvern și fusese amenințat de militanți islamiști în trecut pentru criticile aduce legislației pakistaneze despre blasfemia, o legislație care prevede pedeapsa cu moartea pentru denigrarea islamului. În Afganistan, sute de locuitori ai provinciei Kunar au protestat împotriva raidului aerian NATO, în cursul căruia au murit 9 copii. Manifestanții au scandalozit împotriva Statelor Unite și a guvernului de la Kabul. Copiii, între 7 și 9 ani, strângeau lemne de foc pe un deal, dar aviația NATO a crezut că sunt miliții rebele și a deschis focul. Forța internațională și-a recunoscut între timp greșeala și și-a cerut scuze. Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un sprijin financiar de 470 de milioane de euro pentru îmbunătățirea guvernării și întărirea domniei legii. Acordul a fost semnat astăzi la Bruxelles. Ucraina negociază acum un acord de asociere, iar comisarul pentru extindere, Fülle, a declarat că tratativele începute din 2008 s-ar putea încheia la sfârșitul acestui an. Croația trebuie să facă mai multe progrese în reforma justiției și combaterea corupției, este concluzia celui mai recent raport al Comisiei Europene privind progresele făcute de Croația în vederea aderării la Uniunea Europeană. Croația a încheiat 28 din cele 35 de capitole ale procesului de aderare. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a împlinit 80 de ani și, spre surprinderea multor observatori politici, a fost decorat de președinte Dmitri Medvedev cu cea mai înaltă distincție a Rusiei, ca semn de respect al națiunii față de serviciile aduse. În ultima vreme, Gorbaciov a criticat din ce în ce mai insistent stilul autoritar al Kremlinului, atacurile la drepturile fundamentale ale omului.
Au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi se împlinesc 19 ani de la declanșarea războiului de Peninsulă. După aproape două decenii, părerile despre cauzele lui rămân împărțite. În timp ce transnistrenii spun că s-au apărat de pericolul asimilării și al dispariției statului moldovean, Chișinăul, mai ales în ultimii doi ani, consideră luptele de atunci un fel de război de independență față de Moscova și agenții ei. Acesta a fost de altfel și tonul manifestărilor oficiale de astăzi din capitală, la care a asistat și colega noastră, Valentina Ursu.
Conducerea țării, funcționari de la primăria Chișinău, reprezentanți ai societății civile și foarte mulți dintre cei care cu arma în mână au luptat pentru independența Moldovei. Sute de participanți au depus flori la monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt, după care au participat la un meeting de doliu cu prilejul tragicului eveniment. Atunci, în 1992, la Coșnița, l-am cunoscut pe unul dintre sătenii care se sculase cu arma în mână, Vladimir Coica, vicepreședintele organizației
Mișcării Combatanților Platoul Coșnița. Pe data de 2 martie 92, eu chiar am plecat la lucru și când acolo, dar mi spuneau, fugi de aici, că pe tine te cad. Atunci îmi blau prin sat, îmi pușcau, noi de atât ne-am răsculat.
Cine îmi pușcau?
Oștile este separatiste. Cazașii. M-am luptat cu dânsii.
Erau înarmați?
Foarte tare înarmați.
Ce era?
Cu arme rusești. Aveau automate, Kalashnikov, aveau muniții pentru război, dar erau pregătiți. Tot aveau. La noi au murit 47 de oameni.
Din satul Coșnița?
Da. După am încălcat și pe mine și m-am explodat, mi s-a rupt un picior.
Dar minele cine le-am plasat?
Ei. Din armata a 14, într-o luptă foarte crâncedă, acolo am fost rănit. Rupt mâinile amândouă, piciorul, mâinile vreau să-mi le taie, că gangrenă. Am trecut prin tare greutate.
Vyacheslav Irlan, comandantul trupelor Scorpion. Războiul a fost o luptă pentru a opri căzășimea de a contrupi teritoriul.
Pentru ce ați luptat?
Pentru neam, pentru țară, pentru tricolor.
Contra cui ați luptat?
Contra cazașilor, contra Imperiul Rus. A fost un război moldorus.
Care din operațiunile de atunci v-a rămas în memorie?
Unitate militară. În toată istoria Uniunii Sovietice nu a fost unitate militară care ar fi fost luată prin asalt cu oameni civili, cu mâinile goale. Fără arme. A fost o tactică și o strategie a moldovanului, adică a dacului. Noi ne supunem nimănui, noi eram băștinași acolo. Știm că dacă noi nu luăm unitate, pe noi ne calcă în picioare. Adică...
Populația simplă. Era carne de tun?
Era carne de tun.
19 ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. 2 martie e ziua memoriei. Domnule general Petrică, care sunt adevărurile și lecțiile acestui război de la Nistru?
Adevărul este în nepregătirea conducerii Moldovei și în agresivă a Rusiei.
A fost război moldorus?
A fost susținut de ruși separatiști din Transnistria.
Și lecțiile pe care trebuie să le însușească clasa politică?
Este o lecție. Dacă ești incapabil să hotărăști probleme, nu se poate să te hotărăști cu armă. Trebuie să te hotărăști pașnic.
În 92 dumneavoastră ați luat arma în mână.
În 92 îmi apăram pământul și apăram în primul rând pe cei ostași care erau sub atelierii mei. Ca un militar, eu știam ce război și ce poate să ne aștepte dacă noi să facem niște greșeli. Am plătut cu ce am înspins pe cei care vreau să ne atace. Deci ei probabil înțeles că nu este posibilitatea să ne atace și au început să ne bombardeze cu 2500 de obuze pe zi.
Așadar, astăzi sunt comemorați eroii căzuți în războiul de pe Nistru.
Eu eram vicecomandantul la platoul Cocieri.
Domnul Kiril Pantelei, dumneavoastră, ce ne puteți spune despre felul cum a fost prins și cum a fost eliberat Smirnov?
Păi Smirnov a fost prins ca un criminal care a început divizarea Republicii Moldova, tot ținerea de dâns, mă rog, fiind unealtă în mâinile rușilor, aș spune direct. Și a fost prins când ieșa din hotelul Kiev, găbjit, a s-a încercat niște mișcări acolo, s-au tras câteva focuri din automate, grupa noastră.
Ați participat la, da, da, la acea operație?
Am fost la grupa principală care l-am găsit, l-am depistat, s-a organizat reținerea și l-au adus și așa mai departe.
Domn Patlev, trebuia eliberat Igor Smirnov? Pentru că el i-a ținut în temniță grupul Ilașcu.
Acum putem spune multe, dar atunci era altă situație. Nu știu. Eu m-am întristat tare când am auzit că i-au luat drumul. Câtă muncă s-a depus și efort și primejdea a fost pe, la urmă pentru grupurile noastre. Am închis Kievul, căutau să ne aristeze. Au venit grupa din Kiev la Procuratura Generală să mă aristeze și pe mine. Și când am auzit că a fost eliberat, dar știți, în cartea lui Costar și dacă vedeți, este acolo o declarație, se semnează același hadârcă. Rog să-i dați drumul. Și n-am înțeles, a strădare, orice, să înțelegi că el trebuie adus la punct, că imediat, cum l-a reținut pe Smirnov, a doua zi toți liderii ăștia le trasese și făceau sunducurile, geamandalele astea și o ștergeau. Și dacă mai țineau încă vreo lună și ceva, era gata, se termina cu separatismul oameni buni. Au judecat cum trebuie. Astăzi, procuratorul general nici nu știe unde e dosarul pe dânsă.
Da, unde e dosarul?
Eu ce spun? Nu știu.
Dumneavoastră puteți știți.
Habar n-am. Eu am încercat să-l caut, să văd totuși îmi trebuia sancția aceea, să văd mandatul de arest al lui, deci dată acolo era. N-am mai dat de urmele, dar mă rog, poate mi-a
dat. Că a dispărut dosarul?
Nu știu, nu pot să spun. Asta este, domnul Valentina.
Cu prilejul tragicului eveniment au fost organizate mese de pomenire în toate localitățile din Republica Moldova. La războiul din 1992 au participat aproximativ 30.000 de persoane, circa 400 au decedat, 300 au rămas invalizi. Aceasta e trista statistică acestui război de pe Nistru.
A fost Valentina Ursu. În localitatea Corjova, aflată sub jurisdicția Chișinăului, dar revendicată de Tiraspol, milițiile transnistrene l-au arestat astăzi pe termen 7 zile pe primarul Valeriu Mâțu și pe 2 consilieri de ai lui în timpul unei manifestări cu ocazia Zilei Memoriei. Detalii are Diana Răileanu.
Într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale se arată că primarul de Corjova, Valeriu Mâțul, și consilierii locali Iurie Coțofană și Ilie Coica au fost reținuți de milițienii transnistreni pentru că, citez, defilau cu drapelul Republicii Moldova, am încheiat citatul. Cei trei au fost luați de milițieni în biserica din localitate în timpul slujbei de pomenire a celor căzuți acum 19 ani în conflictul armat de pe Nistru. Martor la reținere a fost și șeful biroului pentru reintegrare de la Chișinău, George Balan.
În clipa când ieșa de pe teritoriul bisericii, coloana a fost atacată de vreo 30 de colaboratori de miliție îmbrăcați în civil și pe uniformă, care au sustras drapelul național, au bătut, au dat cu piciorul, au dat cu pumnii.
E adevărat că v-au atacat și pe dumneavoastră?
Am primit și eu vreo 2 picioare, dar în buzală.
Domnule Balan, sunt 2 persoane reținute sau 3?
Cel puțin 2 persoane am văzut eu personal cum au fost reținute. Din câte am înțeles, sunt duse la miliția din orașul Dubăsari.
Șeful biroului pentru reintegrare de la Chișinău spune că la Dubăsari se află în prezent și membrii ai OSCE, care negociază eliberarea primarului și consilierilor de Corjova. Europa Liberă a căutat să afle motivele reținerii de la reprezentanții autorităților transnistrene. Ala Ivancenko, șefa serviciului de presă al așa numitului Minister de Interne transnistrean, n-a declarat că nu cunoaște nimic despre reținerea primarului de Corjova și că nu poate confirma incidentul. Ion Manole, președintele Asociației Promolex, organizație ce monitorizează situația drepturilor omului în regiunea Transnistria, Treana crede că incidentul de la Corjova era previzibil.
Tiraspol nu recunoaște Corjova ca localitate, o consideră o suburbie a orașului Dubăsari, respectiv consideră că au tot dreptul să numească acolo administrația lor locală, care de fapt își face mendrele din 92 încoace și pas cu pas practic a pus stăpânire pe această localitate. Primarul a încercat disperat de multe ori să atragă atenția asupra situației grave de acolo, dar autoritățile constituționale de fiecare dată au avut altceva de rezolvat sau de discutat în afară de problemele stringente și grave ale locuitorilor și cetățenilor săi de stânga Nistru.
Președintele Promolex regretă faptul că forțele pacificatoare din regiune, menite să mențină ordinea, nu au intervenit pentru a preveni incidentul. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a numit astăzi reținerea primarului și a consilierilor de Corjova drept o provocare și o tentativă a Tiraspolului de a tensiona relațiile cu Chișinăul. Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Voi vorbiți de viitor, noi suntem prezentul. Acesta este titlul expoziției de fotografii realizate de copii și prezentată în holul Parlamentului. Odată cu expoziția, organizația UNICEF a lansat și raportul anual Situația copiilor lumii. Are detalii Paul Hodorogea.
În timp ce priveam la fotografie, am cunoscut-o pe tânăra de 17 ani, Lucia Lupu, una dintre participantele la expoziție. Am rugat-o să-mi descrie imaginea pe care a propus-o ea publicului.
Această fotografie reprezintă o tânără de 17 ani care locuiește doar cu mama într-o casă efectiv dărâmată. Ea este foarte complexată și la școală nu are succese. Colegii tot deseori o ignoră și o discriminează. Fotografia reprezintă momentul în care ea se pregătește să iasă în sat, lucru care îl face foarte rar.
Realitatea din satul Cuhureștii de Sus a ajuns la expoziția din Chișinău prin imaginea prezentată de fotografa Nicoleta Dodu, elevă în clasa a 8-a.
Catare educație fizic trebuie să ne dezvolte și fizic și... adică să ne dezvoltăm corpul mai bine, dar uitați-vă cum în sala sportivă așa mucigaie, știm toți că mucigaie e foarte dăunător pentru sănătate, cum noi, și nici nu avem un vestiar prea bun, uitați-vă în hainele care noi facem educația fizică, tot ziua stăm și la școală și nu e chiar comod și nu e chiar sănătos.
Directoarea Centrului Media pentru Tineri, Veronica Boboc, spune că tinerii au fotografiat realitatea pe care o văd în fiecare zi.
Dacă o să observați niște fotografii în care reprezintă condițiile din școală, care reprezintă liceurile, condițiile din la internat, pentru că unii din participanți au fost și de la internat. Nu au căutat momente frumoase, cu floricele, cu prosoape. Au fotografiat ceea ce au crezut ei
ei că îi reprezintă.
Odată cu fotografiile, UNICEF a lansat raportul Situația copiilor lumii. Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palehovici, a declarat că raportul arată că adolescenții moldoveni au încă grave probleme în ce ține de educația și sănătatea lor.
Ne demonstrează cifrele de acolo că peste 28% din accidentele și intoxicațiile care s-au produs în 2009 în Republica Moldova sunt accidente de care au suferit copiii, ceea ce ne spune că politicile statului în domeniul creșterii copiilor sau de educarea părinților, de îngrijirea copiilor trebuie consolidate.
Reprezentanta UNICEF Moldova, Alexandra Iuster, spune că aproape o treime dintre adolescente suferă de anemie, lucru grav așa cum ar putea fi afectați și viitorii copii ale acestor adolescente. Ea spune că totuși există diferențe între situația generală a copiilor din lume și situația copiilor din Moldova.
În majoritatea țărilor sărace, fetele adolescente frecventează mai puțin școala decât băieții. În Moldova e invers. Am observat acest lucru și în legătură cu munca în care sunt implicați copiii. Băieții lucrează mai mult. În rest, nu mai sunt diferențe. Fetele se confruntă cu riscul violenței și sarcinile timpurii.
Raportul mai arată că adolescenții din Moldova suferă din cauza lipsei părinților, sărăciei și serviciile sociale neadaptate nevoilor lor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La 21 vă prezentăm sinteza zilei. Din sumar, cine este Vladimir Milov, noua față a opoziției din Rusia. Până atunci, în minutele următoare, un comentariu al scriitorului Vitalie Ciobanu despre ultimele certuri din coaliția de guvernământ. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Comentariul pe teme moldovenești al publicistului Vitalie Ciobanu poartă astăzi titlul Prioritatea Alianței, Agenda Cetățeanului.
În Moldova, în ultimul timp, nu faptele fac politică, ci declarațiile în jurul faptelor. Alianța nu se poate lăuda cu reforme importante realizate și nici măcar cu proiecte majore pe care le-a adus în discuție publică. Ce se vede sunt doar umorile dezlănțuite ale liderilor săi. Aceștia par să nu mai încapă unul de celălalt. Noroc de secunzii din partid, care încearcă să atenueze gâlceava. Vicepreședintele PD, Plahotniuc, în stilul concis și bonom, ține să calmeze opinia publică, spunând că alianța e beton, iar pentru prim vicepreședintele PLDM, Godea, pot să sară scântei. Important e să fie aplicat programul de guvernare al alianței. Cu toate eforturile depuse de secunzi, atacurile verbale, la scenă deschisă, ale șefilor lor, reverberează toxic în urechile electoratului. Marian Lupu l-a acuzat pe președintele PLDM că ar urzi o alianță roș-verde cu Partidul Comuniștilor, după ce el însuși, ce ironie, ne-a exasperat în decembrie trecut cu deplina compatibilitate de valori și principii între PD și comuniști. La rândul său, premierul Filat a spus că nu comentează tâmpenii, dar, oricât s-a străduit, nu și-a putut reprima impulsul vindicativ și a evocat lunga perioadă în care Lupu a stat alături de Voronin, mai și adăugând o frază șoc pentru deliciul galeriei. Citez, am discutat cu șeful PCRM, între altele, ca să aflu și cine dintre cei doi, Voronin și Lupu, urma să mă aresteze primul. După toate aceste tandrețuri pe care și le adresează figurile exponențiale ale puterii, suntem asigurați că alianța funcționează. Funcționează atât de minunat încât cei doi lideri ai săi, Filat și Lupu, scrie presa, n-au participat la ședința de ieri a coaliției, evitându-se programatic. În toiul acestui meci de acuze reciproce, tot ieri a fost prezentat un sondaj realizat de CBS AXA, cu date culese înainte de 8 februarie 2011, care relevă faptul că opțiunile electorale în Moldova nu s-au schimbat semnificativ. Comuniștii se află pe primul loc, urmați îndeaproape de PLDM și la o distanță mai mare de PD și PL. Sondajul oferă, între altele, și informația uluitoare că 40% dintre moldoveni ar dori să se unească cu Rusia și doar 28% ar prefera integrarea europeană. Acest paradox devine explicabil după ce aflăm că sondajul a fost finanțat de niște fundații rusești. Și aici ar fi o întrebare depus celor de la CBS AXA. De ce au ales ei să-și dărâme credibilitatea acceptând asemenea oferte dubioase? În partea sa verosimilă, pe care o confirmă stările de spirit ale populației, sondajul sugerează liderilor politici să lase la o parte ispita de a intra într-o nouă campanie electorală, să nu se mai joace cu nervii cetățenilor. Moldovenii nu vor alegeri anticipate. Moldovenii suferă de sărăcie, șomaj cronic și de scumpiri. Dacă ar fi cuprins și ultimele scandaluri în jurul Moldtelecomului și al băncii de economii, scorul partidelor de la putere ar fi putut arăta și mai rău. În aceste condiții, comuniștii stau relaxați. Singura lor grijă e să atâțe discordia în sânul majorității, ca mai departe orgoliile inflamate ale liderilor liberal-democrați să desăvârșească opera de distrugere a coaliției. Constatările de până acum ne conduc spre o ecuație logică evidentă. Alianța e obligată să revină la agenda cetățeanului. Bunăstarea acestuia depinde de o serie de reforme și decizii curajoase, pe care numai o guvernare stabilă le poate asuma, iar condiția necesară unei guvernări stabile este alegerea președintelui țării. Cum? Acesta este subiectul ce ar trebui să-i preocupe pe oamenii politici. Duelurile și animozitățile dintre ei nu fac decât să sporească depresia profundă care macină Republica Moldova, acolo unde primăvara se lasă de prea mult timp așteptată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La București, partidele parlamentare care sprijină guvernul premierului Emil Boc au semnat astăzi un protocol de guvernare. Ce cuprinde el, ne-a spus Sabina Fati.
Cele trei formațiuni care asigură arcul de guvernământ din România, Democrat-Liberalii, Formațiunea Maghiară și Uniunea Națională pentru Progresul României, au semnat un protocol de susținere a actualei configurații de putere până la alegerile din 2012. În documentul semnat astăzi, liderii partidelor de guvernământ pornit o creștere economică de 1,52% până la sfârșitul acestui an și de 4,5% până la sfârșitul anului viitor. Prin acest document, principalul partid de guvernământ din România, PDL, vrea să-și asigure susținerea celorlalte două pentru trecerea legilor complicate pe care ar vrea să le adopte pe mai departe. Primul hop este săptămâna viitoare, când guvernul român își asumă răspunderea pentru noul cod al muncii. Guvernul ar putea să cadă dacă nu are suficientă susținere, fiindcă opoziția a anunțat deja o moțiune de cenzură. Alături de partidele care susțin executivul, votează în mod tradițional și grupul minorităților naționale. Dar chiar și așa, majoritatea de care dispune cabinetul condus de Emil Boc este fragilă, iar dacă există absențe în rândurile parlamentarilor puterii, guvernul ar putea fi pus în dificultate. Protocolul a fost semnat și pe fondul rumorilor că maghiarii s-ar putea retrage de la guvernare, ceea ce ar duce imediat la căderea cabinetului. Protocolul obligă, de fapt, părțile să asigure această majoritate absolut necesară pentru ca guvernul român să supraviețuiască, să poată rămâne în grafic cu angajamentele luate față de Fondul Monetar Internațional, dar și pentru schimbarea unor legi considerate necesare. Democrat-liberalii români vor să impună, de pildă, un alt sistem electorat bazat pe votul uninominal din două tururi, după modelul în care sunt aleși primarii, o soluție care i-ar putea avantaja la scrutinul din 2012. În același timp, pentru a avea cu adevărat șanse la alegerile generale de anul viitor, partidul de guvernământ din România trebuie să aibă suficiente resurse pentru a readuce salariile bugetarilor la nivelul din 2008, după reducerea de 25% care a avut loc anul trecut, dar și pentru creșterea pensiilor. Așadar, protocolul de susținere a guvernului, semnat astăzi de liderii formațiunilor care fac parte din executiv, este o centură de siguranță, mai ales pentru democrat-liberali, și urmează să le asigure acestora stabilitatea la putere, dar și obiectivele economice care mizează pe revenirea României după criza economică accentuată din ultimii doi ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Apărut recent sub egida editurilor Universității Stanford din California și a centrului Woodrow Wilson din Washington, volumul cercetătorului american A. Roche Johnson, Radio Europa Liberă și Radio Libertatea, anii CIA-ului și dincolo de ei, aduce, cum era de așteptat, și informații, unele necunoscute până acum, despre serviciul românesc. Transmisiunile acestuia, împreună cu cele ale serviciului cehoslovac, au inaugurat funcționarea Europei Libere la München la 4 iulie 1950.
În decurs de 2 luni li s-au alăturat cu emisiuni produse la New York serviciile polonez, ungar și bulgar, iar de la 1 iunie 1951 și albanez. Inițiat ca un instrument de politică externă pe timp de război rece, dependent de CIA, dar cu o conducere și analiști, adesea personalități covârșitoare în domeniul profesiunilor de ziariști și politologi, Radio Europa Liberă nu a putut evita de-a lungul istoriei acelor ani ceea ce s-ar putea numi frecușuri cu Departamentul de Stat, responsabil pentru administrarea politicii externe americane. Iar unul din exemplele considerate cele mai reprezentative și alese de Eyros Johnson în expozeul său îl constituie un episod din istoria serviciului românesc al Europei Libere. Politica lui Ceaușescu ajuns la putere s-a transformat treptat într-una represivă și, cum scrie Eyros Johnson, rolul exact al Europei Libere era să facă publică și să critique acea represiune. Faptul a dus inevitabil la conflict cu Departamentul de Stat și în mod special cu ambasadorul american Leonard Micker de la București, o mare cantitate a criticilor fiind îndreptate spre directorul serviciului românesc Noel Bernard. Noel Bernard își atrăgea criticile ambasadorului american la București pentru comentarii făcute în noiembrie 1969, de exemplu. Într-un memorandum de răspuns, directorul RIF, Ralph Walter, scria cu acel prilej către Departamentul de Stat, citez, nu se pune niciun fel sub semnul întrebării politica noastră relativă la atacurile personale, iar alunecările produse în câteva momente sunt cu siguranță nefericite. În timp ce avem în vedere ca aceste erori să nu se mai repete, sper că le este clar tuturor celor interesați că nu avem intenția de a înceta criticii la adresa politicii și practicilor regimului români, ori de câte ori este necesar. Critica noastră trebuie să fie responsabilă și la obiect. Vom face orice efort pentru a ne asigura că așa decurg lucrurile. Controversa a continuat până în 1971, când Walter a cerut ca orice emisiuni politice pe subiecte sensibile ale serviciului românesc să-i fie prezentate anticipat pentru aprobare. Concomitent, intervenind ca intermediar între radio și Departamentul de Stat, conducerea CIA a făcut o evaluare a emisiunilor românești, susținându-le conținutul și apreciind că, și citez, serviciul românesc își îndeplinește funcțiile de a oferi comentarii informate constructive pe teme românești, în conformitate cu directivele de politică editorială stabilite de multă vreme.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nadejda Lazar, redactora al săptămânalului Truth Sem v Moldove.
Experții promit că în curând produsele de pe piețele mondiale se vor ieftini, se vor micșora însă prețurile din Moldova. Despre asta discutăm cu economista Tatiana Lariușina, care consideră că problema stă în faptul că salariile nu țin pasul cu prețurile aici. E o problemă pe care trebuie să o soluționeze guvernul. Inserăm un articol despre impactul pe care l-a avut asupra Alianței pentru Integrare Europeană, scandalul MOL Telecom. Fericiții câștigători Zdob și Zdup vor pleca în Düsseldorf. Juriul și telespectatorii au decis cine va reprezenta Moldova la Eurovision în mai. Aflați mai multe despre intrigile competiției finale citind ziarul Trud Sem v Moldove. Eu nu o fac pe eroul amant pentru a seduce fetele. Nu am nevoie de așa ceva, susține sex simbolul cinematografiei ruse Alexei Chadov. Citiți un interviu cu vedeta la rubrica În prim plan, joi, în paginile ziarului Trud Sem v Moldove.
Citați interviul cu Zidoi în rubrica Крупным планом, четверг на страницах Trud Sem Moldova.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21 când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum era să se închidă Guvernul Statelor Unite și Vladimir Milov, noua față a opoziției din Rusia. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.